Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Mungesa e bordit mund ta falimentoj Trefçën. Pas dorëheqjes së antarëve ende nuk ka zgjidhje konkrete rreth funksionimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni. Mjekët pa kufi deklarojnë se rreth 6700 musliman Rohingja janë vrarë për një muaj në Myanmar. Për këto dhe holësi të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare Mjekët pa kufi ka thënë se të paktën 6700 musliman Rohingja janë vrarë gjatë muajit të parë pasi pati shpërthyer dhuna në Burma gjatë muajit gusht. Organizata me bazë në Gjenevë ka thënë përmes një deklarate se është vlerësuar që 9000 musliman Rohingja kanë vdekur në Burma, të njohur edhe si Myanmar gjatë periudhës së 25 gushtit deri më 24 shtator. Sipas tyre të paktën 6700 nga këto vdekje kanë ndodhur për shkak të dhunës, duke përfshirë 730 fëmijë në moshën 5 vjeçare. Në deklaratën e kësaj organizate thonë që 69% e vdekjeve kanë ndodhur nga të shtënat me armë. Dhuna ashpër kishte filluar kur forcat e sigurisë dhe milicia lokale nisën një fushatë shtypse në shtetin Rakhine me shumicë budistësh, duke nisur sulm ndaj muslimanëve Rohingja. Nga ajo periudhë më shumë se 600000 anëtar të këtij komuniteti janë nisur drejt Bangladeshit, është thënë nga të gjeturat e kësaj organizate. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley do të prezantojë ato që ajo i ka cilësuar si të dhëna të pakontestueshme se Irani nuk po u përmbahet obligimeve ndërkombëtare. Ajo do të diskutojë për aktivitetet e vazhdueshme destabilizuese të Iranit në Lindjen e Mesme dhe vende të tjera të botës. Arabia Saudite dhe SBA kanë akuzuar Iranin për furnizim me armë të rebelëve Huthi në Yemen, të cilët nisën raketa drejt Arabisë Saudite në Korrik dhe Nëntor. Haley ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ketë qëndrim më të ashpër ndaj saj që ajo beson se është marrëveshje ilegale për armë në mes të Iranit dhe aleatëve të saj, Jemenit, Libanit dhe Siris. Njoftimi për deklaratat e Hellet vijnë në mesin e raportimeve se është duke u zhvilluar një hetim i OKB-s mbi atë nëse Irani ka furnizuar me raketa rebelët Huthi, të cilët i kanë nisur drejt Arabisë Saudite. Presidenti Rus Vladimir Putin është duke mbajtur konferencën vjetore me gazetarë rus dhe ata të jashtëm në një prej paraqitjeve më të mëdha publike para se shteti të shkojë në zgjedhjet presidenciale në mars të vitit të ardhshëm. Putin është paraqitur para rreth 1600 gazetarëve në një organizim tani më tradicional për të. Kjo është konferenca e tij 13 prej kur është bërë president në vitin 2000, kur është pyetur se pse ka vendosur të kandidojë për mandatin e katërt, e ka thënë se dëshiron të përmirësojë jetën e rusëve. Sa i përket marrëdhënieve me jashtë dhe supozimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane prezidenciale të vitit të kaluar, Putin ka thënë se ajo ka qenë shpikje e kundërshtarëve të Trumpit për të ulur legitimitetin e tij. Në konferencën e vitit të kaluar, Putin është përgjigjur në 50 pyetje dhe ngjarja ka zgjatur 3 ore 53 minuta. Putin, 65 vjeçar, ka qenë president apo kryeministër në Rusi nga vitin 1999. Të mbjetuarit e zjarit që latë vdekur 71 persona para 6 muajsh në kullën Grenfell në perëndim të Londrës, do t'ju bashkohen zjarfikësve dhe familjes mbretërore gjatë një shërbimi përkujtimor në një katedrale të Londrës. Zjarri kishte nisur në natën e 14 korikut dhe shumë shpejt ishte përhapur në ndërtesën 24 katërshe. Kjo fatkeqësi kishte shokuar Britaninë duke vënë pa dallimet në kushtet e hetesës varësisht nga gjendja financiare. Kryeministra Theresa May, politikani opozitar Jeremy Corbyn dhe princi Charles së bashku me djemtë e tij princin William dhe atë Harry do të jenë pjesë e kësaj ngjarje. Qindra persona të larguar nga ndërtesa, por edhe ata që kanë jetuar afër, janë duke jetuar në hotele edhe 6 muaj pas incidentit, pasi institucionet përgjegjëse nuk kanë qenë të gatshme. Tju gjen strehim afatgjat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mendon se është bërë një vit që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ende nuk ka filluar zbatimi i tij. Përfaqësues të Trepçës thonë se zvarritjet janë duke u bërë dhe mund ta falimentojnë këtë kombinat. Ata tregojnë se prodhimi ka shënuar rënje të madhe dhe Trepça nuk është duke funksionuar si duhet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas këtij ligji, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në kuvendin e Kosovës. Por që si shton përfaqësues të këtij kombinati, kjo çështje është neglizhuar nga institucionet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në tetor të këtij viti kishte kërkuar nga ministritë kompetente që të përfshihen në veprime konkrete dhe të shpejta rreth zbatimit të ligjit për Trepshën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që procedurat rreth zgjedhjes së bordit mbikëqyrës të Trepshës të përmbyllen brenda një muaji.
Një prej problemeve që ka kërkuar një zgjidhje ka qenë çështja e Trepshës, funksionalizimi i saj. Veprimi i parë ka qenë me shpall konkursin për formimin e bordit të Trepshës si ndërmarrje në themelim, si ndërmarrje publike në themelim. Konkursi është shpall, pra një ditë aty është mbyll afati për konkurrim dhe tash është i formuar komisioni për vlerësim për me analizu ato konkurrentët që kanë ardhur dhe me proceduar matutje.
Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës Trepqës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepqa.
Gjendja aktuale në Trepqë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtuar mosformimi i bordit në bëkësës të Trepqës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mos disiplina në punë. Ku veç një të dhonë për të avohë për nën mujore në partë të vitit 2017, kemi provim ma pak për 30% krasë me vitin prapra. Unë ju thëmë me fletë përgjësi, nëse vazhdan, në vënesën e përgjithës se bordit dhe Trepqës, Trepqëa do të shkoj drejt falimentimit.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirën 150.000 tonë zehe. Mos funksionalizimi i ligjit për Trepqën dhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Tmava, përveç rënjes së prodhimit ka sjell vështirësi të mëdha edhe te funksionimi i ndërmarrjes.
Po me gjithatë konsultojmë shikon në fund të gjëra të shërbimeve, problemet me moshën e shtyar, me gjendjen shëndetësore jo të mirë, me mungesë gjinë dhe tjera tjera. Domthonë sjell të lashe mirë, po konsultojmë shikon në fund diçka po ndodh. Sepse për momentin është aq si Trepqës është i pakqartë. Domthonë kur kemi është i pakqartë ne me ligjimi qështë i aksionare që nuk mund të regjistrojnë ndërmarën, munges bordit, mos regjistrimi i bordit dhe më nuk jemi atë ndërmarën shqyshorora, qështë i aksionare funksionale.
Kombinati Trepqa logaritës si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi, por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtor sa kishte në të kaluarën, Trepqa numron aktualisht rreth 1.400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dorheqja e antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni, të akuzuar për ndarje të pagave shtesë në mënyrë jo transparente, ka hapur edhe një problem të ri. Zgjedhja antarëve të rinj do të jetë e pamundur për shkak të bojkotit